Hvernig rofarnir virka? Staðsetning. Neðst hægra megin kveikt slökkt rofi til að kveikja og slökkva á vefvarpinu. Neðst fyrir miðju aftur á bak rofi til að fara eitt skref aftur á bak. Neðst vinstra megin valrofi, ok. Til að staðfesta valkost. Efst vinstra megin fletta áfram. Noti rofan þegar þið eru búin að kynna ykkur spiluna listan betur til að komast hratt áfram í gegnum valmyndina. Miðja vinstra megin, fletta aftur á bak. Notið eins og næsta rofa á undan til að fara hratt aftur á bak í gegnum valmyndina. Fyrir miðju, hljóðstyrkur, þögn, bókmerkingar. Þessi rofi gegnir þremur hlutverkum. Í fyrsta lagi að stilla hljóðstyrk. Í öðru lagi að þakka niður í tækinu, að þrýsti á rofan og sleppið, þrýstið aftur á rofan til að kveikja hljóðin aftur. Í þriðja lagi er rofin notaður til að merkja við uppáhaldsatriði. Þrýsti niður og haldi rofanum inni í 5 sekúndur til að merkja. Merki verður þá til taks í bókmerktilistin minn eða spilalistin minn. Hvernig fjarstýringin virkar? Fjarstýringin líkir nákvæmlega eftir virkni rofana á vefvarpinu. Það eru þó 3 undantekningar á miðju rofunum á fjarstýringunni. 3 rofar eru í láréttri röð á miðri fjarstýringunni, frá vinstri til hægri virka þeir sem hér segir. Upplýsingar. Þegar þrýstir á þennan rofa, heyrast upplýsingar hvar þú ert í kerfinu, hversu marga valkosti þú hefur og hvaða stöðu þú ert núna að hlusta á. Til dæmis, útvarstöðvar, 50 möguleikar, BBC útvarstöð 4. Í miðjunni, biðstaða. Þegar þrýstir á rofan, hljómar tilkynning að notandinn hafi hálftíma þar til þagnar á tækinu og það fyrir viðbragðstöðu. Og lengst til hægri, bókmerking uppáhalds. Þessi rofi notaður til að merkja greinar eða annað efni og setur það á listan, bókmerkti listin minn. Rofin virkar líka til að bókmerkja útvarstöðar. Rofana til að breyta texta í talað mál og stilla hraða á hljóm er hægt að finna í samingi við aðra takka á vefvarpinu. Svo það er auðveldara að nota takkana á fjarstýringunni til að framkvæma þessar skipanir. Útvarstöðar. Það bil 4500 útvarstöðar eru í bóði allan heim, flestar þeirra eru á netinu og hægt að hlusta á þær í vefvarpinu. Hafðu samband við blindrafélagið ef þú vilt fjölga útvarstöðum í vefvarpinu þínu.